Νίκος Παπαστεργιάδης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, καθηγητής και πλέον κάτοχος ενός σημαντικού βραβείου λογοτεχνικού στην Αυστραλία. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
Καλησπέρα, Προκόπη.
Καλησπέρα να πούμε σε εσάς. Είστε στη Μελβούρνη, σας βρίσκουμε.
Στην Μελβούρνη είναι, καλησπέρα για εμάς, καλημέρα για εσάς.
Τώρα με τον Μπίλτο Παπαστεργιάδη μαζί μεταναστεύσατε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, συγγνώμη, όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία.
Πριν πολλά
χρόνια.
Ναι. Ναι. Και γεννηθήκαμε και δύο εδώ στην Αυστραλία.
Α, μπράβο, οι γονείς σας μετανάστευσαν.
Ναι, ναι, εμείς οι δύο γεννήθηκαμε εδώ στη Μελβούρνη. Εδώ σπουδάσαμε, εγώ σπούδασα και στην Αγγλία και μετά επέστρεψα στην Αυστραλία το 2000.
Έτυχε και χθες συζητάγαμε, ξέρετε κύριε Παπαστεργιάδη, με αφορμή μια κουβέντα που κάναμε με μια φίλη για τα παιδιά Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς στην Αυστραλία. Δεν είναι πάντα εύκολο να μπαίνουν στη φιλοσοφία της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας τα παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς. Κάποιοι τα καταφέρουν, κάποιοι ειδικά όταν είναι σε μεικτές οικογένειες είναι πιο δύσκολο.
Σίγουρο. Σίγουρο, είναι πολύ δύσκολο. Και προπαντός στην Αυστραλία, που σε πολλές αγγλοσάξινες χώρες, δεν προσπαθεί να καλυτερέψει την δεύτερη και τρίτη γλώσσα. Είναι λίγο τεμπέλικη η κουλτούρα μας και είναι ικανοποιημένη να μιλάνε μόνο αγγλικά. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος, γιατί η δεύτερη και τρίτη γλώσσα όχι μόνο είναι, σε βοηθάει στην επικοινωνία, αλλά ανοίγει και το μυαλό σου. Και αυτό χρειάζεται. Εγώ είχα ένα γάμο με μια αγγλοσάξινη γυναίκα και όταν η κόρη μου ήταν μικρή, είπε έμενα ότι όταν ήταν μικρή να την φέρουμε στην Ελλάδα για ένα χρόνο για να έρθει σε επαφή με αυτή τη γλώσσα και την κουλτούρα και με αυτό το κλίμα και με αυτό το ρυθμό της ζωής που έχει η Ελλάδα και να το αφομοιώσει έτσι όταν ήταν μικρή και να μπει μέσα στο πνεύμα της και μέσα στο σώμα της. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ στην κόρη μου. Η κόρη μου τώρα κάθε χρόνο έρχεται στην Ελλάδα και τα ελληνικά της έχουν συνεχίσει να προχωράνε με αυτή την επαφή. Δηλαδή αυτό που λέω είναι όχι μόνο η προσπάθεια που κάνουμε σαν γονείς, αλλά χρειάζεται να έχεις και μια επαφή με τη χώρα, με την κουλτούρα, με το κλίμα, με τον κόσμο.
Είχαμε και πρόσφατα εδώ μια Ελληνίδα δασκάλα, εκεί την Γιώτα της Σταυρίδου, η οποία μας έλεγε για τις δυσκολίες που υπάρχουν βέβαια στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση και στην Αυστραλία. Είναι πολύς ο κόσμος, δεν είναι πολλά τα σχολεία, δεν είναι πολλοί εκπαιδευτικοί που μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν κάποια ζητήματα και πρέπει να κάνετε και εσείς, κάνετε, είμαι σίγουρος, το ακούμε και από τον κύριο Παπαστεργιάδη, αδερφό, τον Μπιλ, πολύ μεγάλη προσπάθεια για να κρατήσετε ζωντανή την ελληνική γλώσσα και στις επόμενες γενιές.
Νομίζω υπάρχει λίγο πρόοδος αυτό, γιατί η δικιά μου γενιά, εγώ είμαι 63 χρόνια τώρα, όταν εγώ πήγαινα στο ελληνικό σχολείο, όταν ήμουν μικρός, ήταν λίγο σκληρό το περιβάλλον και λίγο αυστηρό και μπορεί να σε πω λίγο πιστοδρομικό, εθνικιστικό κτλ. Τώρα οι δασκάλοι που είναι εδώ δεν είναι όπως ήταν τότε άνθρωποι που κάνανε μαθήματα χωρίς να έχουν επάγγελμα κτλ. Και να έχουν... να είναι σωστοί δασκάλοι. Τώρα είναι πιο σύγχρονοι άνθρωποι. Και αυτό παρατήρησα με την κόρη μου. Η κυρία που την δίδασκε στα ελληνικά ήταν μια σύγχρονη γυναίκα. Δηλαδή έδειχνε μια εικόνα της Ελλάδας που ήταν κάτι όμορφο και ζωντανό και κάτι που να το ζητάει η ίδια. Και εμείς εκείνη την εποχή που πηγαίναμε σχολείο κοιτούσαμε την Ελλάδα σαν κάτι πιστοδρομικό πράγμα. Γιατί η εικόνα που μας πρόσφεραν αυτοί οι δασκάλοι ήταν πολύ αρνητική. Και τώρα νομίζω αλλάζει αυτό γιατί οι άνθρωποι είναι λίγο πιο προοδευτικοί και η Ελλάδα η ίδια έχει δείξει στον κόσμο, έχει πολύ μορφή τρόπο ζωής και έτσι τραβάει λίγο πιο πολύ στα παιδιά την καινούργια γενιά. Αλλά το περιβάλλον με τη γλώσσα είναι δύσκολο γιατί όπως είπαμε στις αγγλοσάξινες χώρες αισθάνονται ότι είναι ικανοποιημένοι μόνο να μιλάνε αγγλικά και αυτό δεν βοηθάει νομίζω.
Κύριε Παπαστεριάδη, εσείς με τι ακριβώς ασχολείστε εκεί? Θα πούμε βέβαια και για την αφορμή η οποία μας έφερε κοντά τηλεφωνικά τουλάχιστον, που είναι το γεγονός ότι κερδίσατε το βραβείο Michael Crouch για το 2025 για την πρώτη σας δουλειά σε βιογραφία. Θα μας πείτε λοιπόν τι είναι αυτό το βραβείο, θα μας πείτε και ποιος είναι ο John Berger, ο οποίος αναφέρεται στο βιβλίο σας, είναι η βιογραφία του John Berger, έτσι για να μας φέρετε πιο κοντά σε αυτά τα πρόσωπα. Αλλά να πούμε και δύο λόγια για σας. Τι ακριβώς, με τι ακριβώς ασχολείστε στην Αυστραλία σήμερα?
Ναι, ευχαριστώ. Εγώ είμαι ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης και είμαι εδώ και 20 χρόνια καθηγητής και έχω γράψει 12 βιβλία ακαδημαϊκά και είμαι και εκδότης άλλα 12 βιβλία. Δηλαδή η δουλειά μου είναι στην κοινωνιολογία και στην σύγχρονη τέχνη και προπαντός απάνω στο θέμα της μετανάστευσης και πολυπολιτισμού. Και αυτό το θέμα το αρχίνησα με το διδακτορικό μου που το έκανα στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, που έκανα έρευνα πάνω τα έργα του John Berger. Αυτός είναι ένας Άγγλος συγγραφέας που έχει γράψει πολλά βιβλία που έχουν βραβευτεί και έχουν κερδίσει το Booker Prize, που είναι το μεγαλύτερο βραβείο στον κόσμο για λογοτεχνία εκτός από το Νομπέλ. Και αυτός ήταν ένας άνθρωπος που ήταν στην ακμή της βρετανικής κουλτούρας. Ήταν στο BBC κάθε βράδυ, τα βιβλία του ήταν βραβευτεί, ήταν ο πιο διάσημος κριτικός της τέχνης του κόσμου κτλ. Και ξαφνικά το 1972, όταν κέρδισε το βραβείο του Booker Prize, αποφάσισε να φύγει από την Αγγλία, να πάει να ζήσει σε ένα χωριό στα σύνορα της Γαλλίας και της Ελβετίας, να ζήσει μαζί με αγρότες και μετά να γράψει ένα βιβλίο που να περιγράφει τη ζωή των μετανάστη από την Ελλάδα, από την Ιταλία, από την Πορτογαλία, από την Ισπανία, τη Ιουγκοσλαβία, που πήγαιναν να δουλέψουν gastarbeiters στη Γερμανία, στα βόρεια μέρη της Ευρώπης. Αυτός ακολούθησε σε αυτούς τους μετανάστες που πήγαν από τα χωριά, αγρότες, και πήγαν να δουλέψουν στα εργοστάσια της Βόρειας Ευρώπης. Και περίγραψε τη ζωή των μετανάστη με έναν τρόπο που ήταν τόσο ζωντανό, που ήταν αυτό το βιβλίο που λέγεται «Ο έβδομος άνθρωπος», μεταφράστηκε στα ελληνικά, και η μητέρα μου που είχε μια παρόμοια ζωή, το διάβασε, σταμάτησε και μου λέει «Αυτός ο άνθρωπος περιγράφει τη ζωή μου σαν να ήταν απάνω στους ώμους μου, να έβλεπε τα πράγματα όπως τα έβλεπα». Δηλαδή το περιγράψε αυτή την ιστορία με τόσο ζωντάνια και πραγματικότητα που οι ίδιοι μετανάστες που διάβαζαν αυτές τις ιστορίες τρόμαζαν ότι κάποιος μπορεί να καταλάβει την αξία της ζωής του με τέτοια ακρίβεια. Τώρα αυτός ο άνθρωπος έγραψε όλα αυτά τα βιβλία για τον μετανάστη, για τον αγρότη, και εγώ σιγά σιγά άρχισα να καταλάβω τις αξίες των γονιών μου. Και στο τέλος της διατριβής μου ήρθαμε σε επαφή οι δύο μας. Και μου κάλεσε να πάω στο χωριό του να τον βοηθήσω, να μαζέψουν τα σαχαιρώνες, γιατί δούλευε με τους χωριάτες, τους αγρότες στο χωριό ο ίδιος κάθε καλοκαίρι. Και έτσι αποφάσισα κάθε καλοκαίρι για ένα μήνα να πηγαίνω να μένω στο χωριό μαζί του, να δουλεύουμε 2-3 ώρες την ημέρα με τους αγρότες, και από την πόλη που καιρό να μιλάμε για λογοτεχνία, για φιλοσοφία, τις τέχνες, να κάνουμε ζωγραφιές, να κάνουμε περίπατο και διάφορους. Και έτσι έκανα μια ιδανική ζωή για 10 χρόνια μαζί του, κάθε καλοκαίρι και κάθε Χριστούγεννα. Ήταν σαν το σπίτι μου, γιατί οι γονείς μου ήταν στην Αυστραλία και εγώ ζούσα τότε στην Αγγλία. Και έτσι ήρθαμε σε μια στενή σχέση φιλία. Και αυτό έχει μείνει στο κεφάλι μου. Και αυτός υποστήριζε την καριέρα μου σαν καθηγητής, αλλά πάντα μου έλεγε να γράφεις λογοτεχνία, να γράφεις πιο απλά, πιο πεζά, να μπορείς να έρθεις σε επαφή με τον κόσμο με ένα πιο ανοιχτό τρόπο, όχι τόσο ακαδημαϊκό.
Μάλιστα.
Τώρα όσο ζούσε αυτός, δεν το έκανα εγώ αυτό το πράγμα.
Ναι. Άρα λοιπόν αυτός ο τίτλος John Berger and Me έχει να κάνει με το γεγονός ότι το όλο αυτό είναι βιωματικό, τέλος πάντων, που αναφέρεται στο βιβλίο. έχετε ζήσει μαζί του, τον έχετε γνωρίσει πολύ καλά και αυτό προφανώς αποτυπώθηκε με τρόπο έτσι γλαφυρό και στο βιβλίο σας και ήταν αναμενόμενο να κερδίσετε και το βραβείο Michael Crouch στην Αυστραλία, το οποίο δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει για σας αυτό το βραβείο από εδώ και πέρα στην ζωή σας και στην καριέρα σας ως συγγραφέας.
Νομίζω ανοίγει μια άλλη πόρτα για τη ζωή μου. Γιατί μέχρι τώρα εγώ έκανα ακαδημικά βιβλία που πάντα σε βοηθάνε να κάνεις έρευνα. Αυτό το βιβλίο δεν είναι τόσο πολύ σαν ερευνητικό κομμάτι. Είναι κάτι που έχει μνήμες, ανέκδοτα, ιστορίες, γεγονός από τη ζωή και έχει γραφτεί με ένα πιο τροφερό τρόπο. Δεν είναι τόσο γενικό και κρύο. Είναι πιο ζωντανό, πιο ζεστό. Και προσπάθησα να το γράψω όπως γράφαμε όπως γινόταν η συζήτηση που κάναμε γύρω στην κουζίνα. Προσπάθησα να το γράψω με έναν τρόπο που είναι πιο ζωντανό και καθημερινό. Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα για μένα είναι ότι με έκανε να αναγνωρίσω τις αξίες της ζωής των γονιών μου. Και το βιβλίο είναι για την ζωή του John Berger, αλλά παράλληλα είναι για τη ζωή του πατέρα μου που τον έλεγαν Γιάννη, John. Και οι δύο Γιάννηδες είναι οι δύο κολόνες του βιβλίου. Και από το ένα πηδάω στο άλλο συχνά. Και έτσι με να πόσο έβλεπα τη ζωή του στο χωριό, με έκανε να αναγνωρίσω τι απλή αλήθεια υπάρχει στην παλιά ζωή που ήταν στο χωριό στην Ελλάδα κτλ. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί τώρα προσπαθώ να γράφω με έναν τρόπο που δεν είναι μόνο ακαδημαϊκό, αλλά πιο πολύ πεσμένο με την ιστορία που έχω ακούσει από τους γονείς μου και από τις γιαγιάδες μου. Και κάνω έρευνα πάνω στην ιστορία των Πόντο, των μετανάστη από την εποχή του 23 και τους πρόσφυγες. Και προσπαθώ να γράφω με έναν τρόπο που είναι πιο πεσμένη με την καθημερινή ζωή και με τις μνήμες που με έχουν προσφέρει άλλοι και από ανέκδοτα που έχω ακούσει. Και έτσι να σμίξω και τη λογοτεχνία με την ιστορία και τη μνήμη μαζί, όλα μαζί.
Αυτό το βιβλίο στα ελληνικά έκδοση προβλέπετε, δεν ξέρω αν υπάρχει, αλλά νομίζω πως θα
το John Berger and Me.
Ναι. Το έχετε σκεφτεί?
Δεν υπάρχει στα ελληνικά, αλλά ταυτόχρονα το μεταφράζεται στα τουρκικά.
Α, μάλιστα. Πρέπει να μεταφραστεί καλώς και στα ελληνικά, έτσι, για όλα τα παιδιά που μαθαίνουν ελληνικά στην Αυστραλία και για μας εδώ. Ναι.
Θα χαρώ πάρα πολύ αν βρω έναν εκδότη από την Ελλάδα που νομίζει έχει ενδιαφέρον να το κοινό. Νομίζω η Ελλάδα, πολλοί έχουν θέλω να ακούσουν για το γεγονός των αγροτική ζωή και πώς ο μετανάστης βλέπει τον κόσμο.
Ναι, γιατί και εμείς παράλληλες πραγματικότητες ζούμε εδώ στην Ελλάδα με αυτή που περιγράφεται,
ναι,
ότι
νομίζω,
έζησε ο John Berger. Ναι.
Ακριβώς. Γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα να δω μέσα από τα μάτια του αυτά που ήταν πιο κοντά στη ζωή μου.
Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Παπαστεργιάδη, Ελλάδα, πότε θα σας δούμε? Σχεδιάζετε
κάποιο
ταξίδι?
Είμαι στην Ελλάδα εγώ. Έχω ένα μικρό σπιτάκι στην Έκυνα, απέναντι από την Αθήνα. Και ήμουν εκεί μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα.
Α,
αλλά τώρα το Αύγουστο επέστρεψε, γιατί η κόρη μου ήταν και αυτή φοιτήτρια στην Ευρώπη και επέστρεψε και αυτή στην Αυστραλία και έτσι να τη συνοδέψω γύρισα. Αλλά τον Οκτώβρη θα ξαναγυρίσω για μια μικρή δουλειά στην Ευρώπη και έτσι θα περάσω πάλι από την Ελλάδα.
Ωραία.
Και
να είμαστε λοιπόν σε επικοινωνία, να τα πούμε και από κοντά. Θα χαρούμε να σας φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο.
Θα ήταν μεγάλη τιμή για μένα.
Το έτερο μέλος της οικογένειας Παπαστεργιάδη, γιατί με τον αδελφό σας το Μπιλ, ξέρετε, έχουμε πολύ συχνή και τακτική επικοινωνία εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, ομογενειακό ραδιόφωνο. Τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να έχουμε τακτικότερη επικοινωνία και με τον Νίκο Παπαστεργιάδη.
Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ο αδελφός μου κάνει μεγάλες θυσίες για την κοινότητα και την διάσπορα γενικά.
Είναι αλήθεια αυτό και το έχουμε αντιληφθεί και το εκτιμούμε και εμείς εδώ ως ομογενειακό ραδιόφωνο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ, Παροκόπη, ευχαριστώ για την ευκαιρία.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
Γεια σας, γεια σας.